Mutta lähdetään liikkeelle kutsumuksesta. Ja täällä jo tulikin, että saisi tämän identiteetin kohdalle, niin mä olen kirjoittanut tänne, että kutsumus plus identiteetti on yhtä kuin minä. Ja näin läheisesti ne kuuluvat yhteen. Ja siitä syntyy tämmöinen kokonaisuus. Että Joonikin olisi aika lailla erilainen, jos ei toteuttaisi sitä kutsumusta. Olisi keskittynyt tähän identiteettiin, niin ei minkäänlainen minä olisinkaan. Puolikas. No, tuntuu joskus, että vielä vähemmän kuin puolikas, mutta ei se mitään. Tunteelle voi antaa tilaa ja olla arvolla itsellä. Mutta kutsumus on elämän ehkä yksi tärkeimpiä asioita. Ja niin kuin Maija toi täällä esille, miten sä sanoitkaan, että siitä kutsumuksesta. No joka tapauksessa mä hyppään siihen.
Sä puhuit arkipäivä.
Niin arkipäivä. Joo.
Niin arkipäivä kutsumus, että se ei ole vaan se on kokonaisvaltaista.
Joo, kyllä. Juuri näin. Joo. Mutta lähdetään liikkeelle vähän laajemmin. Joku voi kokea kutsumusta opiskella papiksi. Toinen voi kokea kutsumusta opiskella insinööriksi. Joku voi kokea kutsumusta lähteä sitten opiskelemaan lääketiedettä ja lääkäriksi. Ja toiset taas sitten sairaanhoitajaksi. Mutta kutsumus, niin se on jotakin paljon syvempää kuin meidän ymmärryksemme. Se lähtee jostakin sydämen syvyyksistä. Ja täytyy muistaa, että Jumala on se, joka on vaikuttanut meissä tahtoa ja tekemistä kuitenkin se kutsumuksenkin mukaisesti. Ja silloin Jumala on valmistanut itse kunkin niin kuin elämää varten sen mahdollisuuden siihen kutsuun. Eli Jumalalla on suunnitelma jokaiselle meistä. Ja kutsumus on jotakin semmoista, mitä ei ole pakko tehdä. Vaan se lähtee sieltä sisimmästä, sydämestä. Ja me lähdetään ojentautumaan sen kutsumuksen mukaisesti, tai halutaan. Eli se on mahdollisuus, hyvä mahdollisuus. Jumalan suunnitelma jokaista kohtaa on hyvä, ja se on sopiva jokaiselle. Se ei ole yhtään liian iso, ei yhtään liian pieni, vaan se on just sinun kokoinen. Vaikka me ei heti nähtäisi sitä kokonaisuutta, ja monta kertaa tämä kokonaisuuden näkeminen, niin se sokaisee meitä itseämme. Me ajatellaan itsestämme, että me ollaan tämmöisiä. Tämmöinen minä olen. Jonkun elokuva katsoin, että siinä mies oli vähän häijy ja sanoi, että jonkun on oltava. Jonkun on oltava. Että se olen minä, hän sanoi. Jonkun on oltava jotakin. Mutta meillä voi olla oma suunnitelma elämässä itseämme varten. Sitten meidän vanhemmilla voi olla suunnitelma meitä varten. Ja nehän haluaa meistä lääkäreitä ja poliitikoita ja senaattoreita ja vaikka mitä huippuhuippuja. Ihmisten näkökulmasta. Puolisolla voi olla suunnitelma minua varten. Vaivori sanoi tuossa yhtenä päivänä, että sähän voisitkin syödä töitä tuosta Kellokosken apteekista. Alkoi naurattaa. Niin, ihan tietysti voisi. Te ei voitu ikinä kysymään. Kun tunnen sitä apteekkaria, niin ei välttämättä. Minä en viihtyisi siellä, eikä hänkään viihtyisi. Eli on olemassa erilaisia suunnitelmia eri ihmisillä toisia varten. Työnantajalla oli suunnitelma minua varten. Ja minullakin oli kutsumus siihen. Ja ne niin kuin kohtas. Mutta minä itse, minulla voi olla suunnitelma itseäni varten. Muistanko, olin ihan pieni poika, silloin siellä Lapissa. Taisin olla kouluun just menossa ja koulun jälkeen menin jäädä sitten mummolaan. Ja mummollakin oli suunnitelma, että Jounista tulee pappi, kun hän oli uskovainen ihminen. Tai sitten jos ei pappi, niin apteekkari. Lääkeet oli niin hirveän tärkeitä. No aika läheltä liippas mummolla. Eikö vaan? Että vähän siihen suuntaan molemmissa kohti. Mutta roomalaiskirja 12, 1 ja 2 kuitenkin sanoo, että meidän tulee etsiä Jumalan suunnitelmaa. Ja Matteuksen kirjassa 7 ja 7, ja siitä vähän eteenpäin, niin sanotaan, että Jumala lupaa, että me löydämme sen, kun me etsimme koko sydämessä. Ja vapaasti käännettynä tämä ei ole Jumalan sana. Te voitte sieltä katsoa sitä, mitä siellä sitä lukee. Ja Efesolaiskirja 2:10 sanoo, että Jumala on valmistanut kutsun yksilöllisesti meitä varten. Ja sitten, että tämä aito kutsumus löytyy, niin pitää tarkastella ainakin kahta asiaa. Pitää tarkastella sitä persoonallisuutta. Minkälainen persoona sinä olet? Eli Jumalan näkökulmasta ainutlaatuinen ja Jumala on valmistanut juuri sinun persoonasi niin kuin sopivat teot. Ja sekin löytyy sieltä Efesolaiskirjeestä. Ja sitten on nämä lahjat toisena. Eli minkälaisia lahjoja meillä on tai minkälaisia rajoituksia. Ja sekin on tärkeää, että me persoonana tiedetään meidän lahjamme, mitä lahja meillä on. Ja myöskin rajoittuneisuutemme ja hyväksytään molemmat. Eli me ymmärretään, että ei tarvitse olla niin kuin heikkouksessa vahva, vaan saa olla niin kuin paljon juuri sitä, mitä on. Juuri semmoinen kuin on. Ja siellä keskittyä ennemmin niihin vahvuuksiin ja todellisiin mahdollisuuksiin. Ja sitten näissä lahjoissa, niin siellä voidaan luetella niin kuin selkeästi nämä luonnonlahjat, joista otan esimerkkinä esimerkiksi älykkyys. Tuo voi olla hyvin älykäs ihminen. Mutta se älykkyyskin voi olla kapeavaista. Se on sosiaalisesti hyvin älykäs. Ja niin kuin tyttärästäni sanon, että siinä on sosiaalisesti älykäs tyttö. Ja me ollaan erilaisia. Luonnonlahja, toiset ovat vahvoja. Itse kuulun näihin vahvoihin. Eli tiedostan fyysiset voimavaran. Ja kuitenkin aina rauta voittaa nyt. Voi olla nokkela. Ja täällä on kaikki sisaret kauniita naisia. Sinä olet kaunis. Tämä kauneus, niin se on tietysti naisille tärkeää. Mutta tärkeää kuin miehillekin, mutta ehkä vähän toisella tavalla. Toiset on musikaalisia. Työkaverini on valtava musikaalinen. Tekee levyjä ja lauluja ja niitä syntyy tuosta vaan. On luovia kausia ja minä kuuntelen ihastelijaa. Voi olla hyvin kätevä ja näppärä. Ja sitten voi olla kykyä niin kuin hoitaa asioita. Monia asioita. Ja vaikka se saattaa olla rasite, niin se tietyllä tavalla kehittää ihmistä olla siinä rasitustilassa. Itsekin pyöritän kahta firmaa. Niin se on kuitenkin Jumalan antamaa lahjaa hoitaa asioita. Ja sitten on myöskin tällaista herkkyyttä. Ja mä mielikuvassani aina itsestäni ajattelen, että voi, että mä olen niin herkkä, ja se voisi olla niin herkkä omalle vaimollekin. Että oikein herkkä. Kotiin kun menee, niin tulee realiteetti vastaan. Mutta tahto on kuitenkin. Ja toiset on niin empaattisia. Tämmöinen empaattinen luonne. No, Tuomaskin on niin empaattinen, mahtava kaveri. Mutta meissä kaikissa piilee erilaisia tämmöisiä luonnonlahjoja. Ja kuinka paljon me tiedostetaan itsestämme tätä, niin loppujen lopuksi aika vähän. Sen takia, että tämä identiteetti ehkä meillä on saattanut rakentua tietyllä tavalla uudesti syntymisen kautta Jumalan sanan myötä, Jumalan lapseksi, mikä on tärkeää ja kova. Mutta sitten tämä luonnollinen identiteetti. No, me ollaan vähän opeteltu täällä sielunhoitokoulussa näitä asioita. Sitten kun lähtee siihen kutsumukseen, eli laittaa sen plussan, pluskutsumus, on yhtä kuin minä. Ja sitten alkaa hahmottumaan paljon laajemmin, kuka on. Sitten on näitä arvolahjoja, eli hengellisiä lahjoja. Kun tulin uskoon, elävään uskoon, kaverin kanssa rukoiltiin aina mun isossa Volvossa ja kuunnettiin musiikkia ja ilta myöhään me oltiin niin innoissaan, voi hyvä tavaton. Ja armolahjoja, ja mitä parhaimpia armolahjoja, mitä suurin osa määriin, enemmän kuin kellään toisella. Mutta esimerkiksi kielillä puhumisen lahja niin on tärkeä, joka rakentaa ihmistä itseään. Tämä on suora linja taivaallisiin Jumalan kanssa. Puhua salaisuuksia hengessä, joka on tosi tärkeä niin kuin kutsumuksessa. Mutta monta kertaa, kun lähden opettamaan varsinkin sanan ja rukouksen illoissa ja tämmöisessä vapaammassa opetuksessa, niin kyllä kielellä puhuminen on se, millä rakennetaan tavallaan sitä puhetta, että Jumala antaa siinä hetkessä, kun suun sitten avaa, niin niitä asioita, mitä on tarkoitettukin. Mutta että sitten selittää kieliä, että on tämmöinen lahja, niin kannattaisi sanoa, että se on yhtä tärkeä kuin profetoimisen lahja yhteensä, toinen puhuu ja toinen selittää. Mutta vielä erityinen parantamisen lahja ja viisauden ja tiedon sanat ja esimerkiksi uskon lahja. Jossakin vaiheessa, kun Jumala siunasi tämmöisellä uskon lahjalla, niin tuntui, että kaikki on mahdollista. Kaikki sen, kun menee vaan eteenpäin. Ja tämä usko kantaa ja asiat onnistuu. No, sitä on sitten hiottu nyt aika paljon. Ja tullut tämmöinen realiteetti, realismi. Mutta mikä tahansa lahja, niin on arvokas. Ja sillä voi palvella ja rakastaa lähimmäistä. Ja kun me aletaan näkemään riittävän laajasti tätä palvelemista vapaaehtoisuudesta käsin, ja sitä kautta rakkauden välittäminen, ja sitä kautta minuus vahvistuu. Omia lahjoja voi olla vaikea tunnistaa, vai onko? Eiks vaan? Ei. Eli molemmat on vaikea tunnistaa, ja sitten tietyllä tavalla tietyt lahjat niin on aika selkeitä. Että me ollaan tietynlaisia, meillä on tiettyjä lahjoja, niin me saatetaan niin sitä kautta tulla sokeiksi asioille ja ajatella, että kaikilla on tämä sama. Mitä numeroa tästä nyt kannattaa nostaa? Ja tavallaan sitten se jää sinne. Mutta näitä kaikkia lahjoja oikeaan suuntaan niin voi kehittää. Niitä voi kehittää. Tai sitten ne lahjat, Jumala on rikas, valtavan rikas. Voi hyvänen aika sentään, Jumala on rikas. Kun itse toivoin joskus nuorena, kun pojat soitti kitaraa, ne soitti hienosti. Ja minä yritin ja kyllä se oli semmoista räpeltämistä. Sitten tuli uskoa ja tapasin Pirjo ja Pirjo lauloi minut hurmuksiin. Niin mä halusin kitaran sitten mä ostin kitaran, sain vähän rahaa. Ja semmoisen mustan kitaran, mitä mä aina halusinkin. Ja että nyt mä ostan tuo on just se minulle sopiva. No siinä hurmuksessa sitä oppi soittamaankin sitten, kun toinen laulaa ja sitten se alkaa säveltämään. Soittamaan ja toinen laulu siinä, niin sitä oppii aika nopeasti. Mutta sitten jossakin vaiheessa niin se jäi ja muut lahjat lähti viemään ja siellä se kitara on nyt pölyttynyt komerossa ja kolhintunut ja sen näköinen, että se on kyllä paljon kärsinyt. Ja vähintään yhtä paljon kuin soittajakin. Eli meillä voi olla näitä lahjoja, Jumala antaa niihin siunausta, kun me lähdetään niitä harjoittamaan, toteuttamaan. Ja sitten tulee elämän muutoksia, me lähdetään toisaalle ja niin päin pois, mutta se on kaikki rikkaa. Oma sieluoitien sanoi, että siihen lähtee se näihin lahjoihin, mitä meillä on, niin ikään kuin tulee hiekkaa päälle ja ne hiljalleen hautautuu sinne ja jää niin kuin käyttämättä. Mutta kysymys kuuluu näin, että mitä luonnonlahjoja tai arvolahjoja sinulla on? Ja nyt ihan muutama minuutti aikaa, niin saat kirjoittaa, että mitä lahjoja sinulla on, että mitä sä koet niin kuin ensimmäisenä, että minkälaisia lahjoja sinulla on. Ei tarvitse olla yksi tai kaksi tai voit kirjoittaa vähän useampi. Minuutti aikaa, ole hyvä. Kirjoita sen itsemisen. Viisi sekuntia. Kuinka moni kirjoitti ainakin yhden lahjan itsestä? Nostakaa käsi ylös. Kuinka moni kaksi? Kuinka moni viisi? Arvelema. Kuinka moni kymmenen? Ei, minuutissa ei kerkeä kymmenen lahjan. Mutta hyvä. Kaikki löysi sinne jotakin. Käsi ylös, joka löysi ensin luonnollisen lahjan. Ja sitten käsi korkealle ylös, joka löysi hengellisen lahjan, armolahjan. Pikkasen vähemmän sieltä. Joo. Kysymys kuuluu, että arvostatko omia lahjoja? Niitä on helppo arvostaa, eikö vaan? Ne on osa sinua. Kysymys kuuluu, onko ne käytössä?
Kyllä.
Hyvä. Ei kaikki.
Ei kaikki.
Ei ainakaan yksi.
Joo. Hyvä. No sitten, kun mentiin aidon kutsumuksen löytämiseen, eli meidän persona, meidän lahjat ja rajoitukset, niin kolmantena on paikka kokonaisuudessa. Eli tämä kokonaisuus, sillä on merkitystä. Esimerkiksi seurakuntaruumiissa, joku voi olla käsi, joku voi peukuttaa, kannustaa siellä seurakuntaruumissa toisia. Ja tärkeää on, että me ei oteta taakkaa semmoisista asioista, mitkä ei niin kuin kuulu meille kokonaisuudessa. Aika helposti me se tehdään, eikö niin?
Kyllä, olen törmännyt. Erittäin kovaa asioista.
Sinäkin. Kyllä. Eli otetaan aika isokin rooli semmoisten asioiden kanssa, mitkä ei meille välttämättä kuulu niin pitkälle, että ne alkaa taakuttamaan meitä.
Niin kun me vaan heitä väliin, että meidän seurakunnassa on semmoinen iskolassa, että vapaaehtoistyössä työssä, että yhdistyksellä alistetaan.
Kyllä, tai no lähtee joskus omasta suustakin.
Näin.
Ja sitten läheiset. Neljäntenä. Ja kolmas oli paikka kokonaisuudessa ja läheiset. Millä tavalla me huomioidaan meidän läheisemme? Eli se yhteys, missä me eletään, niin se on Jumalalle tietysti tärkeä. Ja Jumala ottaa huomioon meidän läheiset. Mutta joskus aina sattuu niin, että läheisiä ei oteta huomioon, kun lähdetään toteuttamaan kutsumusta tai sitä tehdään. Ja se on tietysti hyvin harmillista, että on joutunut näkemään liiankin läheltä, ehkä jopa omassa elämässäkin, sitä, että kutsumus menee edelle näiden läheisten ihmisten. Ja joskus kun näin tapahtuu, niin uskon nimissä, niin se saattaa niin kuin erkaannuttaa näitä meidän läheisiä uskosta. Viedä kauemmas. Ja se on hyvin harmillista. No miten kutsumuksen voi löytää? Kokeilemalla. Toi oli hyvä. Kokeilemalla. Raamattu sanoo Johannes 10:27, että minun lampaani kuulevat minun ääni. Kuuluuko Jumalan ääni? Osalle kuuluu. Ja sitten kokeilemalla. Se on tosi hyvä tuo kokeilemalla. Lempilauseeni on, että kouluun ei mennä osaamaan, vaan oppimaan. Kokeilemaan. Tai aina kun tulee vaikeuksia lapsilla koulunkäynnissä ja läksyissä ja epäonnistuu välillä ja niin päin pois. Pitää aina luonnostaa sillä, että ei koulussa tarvitse mitään osata. Ja sinne mennään oppimaan erehdyksen kautta. Ja se monta kertaa auttaa. Mutta kun me rukoillaan, eli se kysymys ei ole siis vaatimuksesta, vaan Jumalan johdatuksesta rukouksessa, ja sitä ei tarvitse lähteä puristamaan, sitä asiaa, vaan siihen tulee lepo sydämen tasolta. Ja ongelmaksi monta kertaa muodostuu aikataulu, jossa me kiirehdimme. Tämä Jumalan aikataulu, niin se on hyvä. Ja tässä me ei välttämättä ymmärretä sitä, että odottamisen aikakin, niin sekin on niin kuin johdatukseen viemistä ja valmistamista. Ja tässä kohtaa me koetaan sitten alamittaisuutta hirveän helposti. Ja siinä alamittaisuudessa niin saattaa olla, että heitetään hanskat tiskiin. Eli Jumala valmistaa meitä näissä odotusajoissa ja olosuhteissa. Ja näissä olosuhteissa Jumala valmistaa meitä. Ja Jumala valmistaa olosuhteitakin, että olosuhteet olisivat suotuisat. Ja sitten Jumala valmistaa ihmisiä. Ja Jumala avaa näitä ovia. Ja minkä Jumala avaa, niin se on auki. Ja taas päin vastoin, että minkä Jumala sulkee, niin se on sitten kiinni. Ja nekin on tärkeitä aikoja. Me ei ehkä vaan hyväksytä sitä. Jumala on Herra ja me ollaan palvelijoita. Ja tämä palveleminen, se lähtee siltä Jumalan kutsumuksesta ja sen toteuttamisesta. Ja ihan niin kuin lapsi menee kouluun, niin hiljalleen oppii sitä arkea siellä. Ja kasvaa ja oppii lukemaan ja laskemaan ja laulamaan ja kirjoittamaan ja hiihtämään ja luistelemaan ja uimaan. Kaikkia tätä mekin opitaan. Nyt sitten kun kutsumus tulisi löytää, niin se voi tiivistää kolmeenkin asiaa. Siihen kuuntelemiseen. Ruth puhui kuuntelemisesta, kuinka tärkeä se on, eikö vaan muistatte sen opetuksen. Ja myöskin kysymysten esittäminen, että me saadaan esittää Jumalalle kysymyksiä. Jumala ei siitä suutu, jos ei me tiedä tätä asioita. Ja sitten, että me huomataan asioita. Me aletaan havainnoimaan, niin me havainnointi alkaa motivoimaan meitä. Ja Jumala saattaa yllättää meitä. Ja kun hän valmistaa meitä, niin me yllätytään. Mutta sitten ainakin 6 asiaa. Millä tavalla Jumala puhuu? Jumala puhuu sanan kautta. Ja Jumalan sana, kun se koskettaa sydäntä, niin toisella tulee sinne sydämeen. Sillä me kuunnellaan. Kyllä me korvillakin kuullaan. Ja hyvä onkin, että korvilla kuullaan. Mutta Jumalan sanan ja sydämen jälkeen niin elämä puhuu meille. Kun me kuunnellaan omaa elämää. Se ei ole aina kovin mieluisaa kuunneltavaa, ei. Ja se koettelee joskus se elämä niin kovaa, että avataanko me sydämen korvat kuulemaan elämämme kautta asioita. No sitten ympäristö. Ja me kuunnellaan ympäristöä myöskin. Tämä ympäristö puhuttelee minun sydäntä tällä maailmalla. Viidentenä on nämä läheiset. Ja kuudentena on tilanteet ja tapahtumat. Tätä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka. Mutta tässä joitakin asioita, mitä tulisi huomioida oman kutsumuksen suhteen, että mitkä asiat vaikuttaa siihen. No sitten on tämmöinen sana kuin kuuliaisuus. Täälläkin meitä on 24 kuuliaista sieluhoidosta kiinnostunutta henkilöä. Ja minä olen hyvin vakuuttunut siitä, että tämä kuuliaisuus kannattaa. Minä olen puhunut paljon sitoutumisesta, enkä olekin. Kun me sitoudumme johonkin sydämen kuuliaisuuden kautta, niin mä olen sanonut, että Jumala sitoutuu meihin. Ja se on hyvin tärkeää kokea sitä. Kutsumus toteutuu loppujen lopuksi kaikista vahvimmin arjessa. Siellä harmaassa arjessa. Keidashetkiä on sitten ehkä erikseen toteuttaa sitä kutsumusta jossakin seurakunnassa tai sieluhoitokoulussa tai pienryhmässä tai niin päin pois. Mutta se arvi sielis kutsumus toteutuu. Ja siinä kohtaa taas kolme asiaa. Suhteessa Jumalaan, suhteessa itseen ja suhteessa lähimmäiseen siellä arjossa. Filippiläiskirje 2 ja 13 sanoo sitä, että Jumala vaikuttaa. Jumala on hän, joka vaikuttaa meissä sekä tahtomista että tekemistä. Että Jumalan hyvä tahto saa tapahtua meissä. Ja nyt kutsumuksessa niin on tärkeä myöskin, niin kuin hebrealaiskirja 11 ja 1 sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, joka ei vielä näy.
11 ja 1.
Me saatetaan etsiä mielihyvää. Kun taas Raamattu painottaa enemmän palvelemista. Toisten hyväksi. Ja kun me puhutaan Jumalan valtakunnasta, me puhutaan rakkauden valtakunnasta. Ja palvelemisessa me voi sitten katsoa hedelmää, että mikä tässä tilanteessa rakkautta. Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Ja sitten vielä kutsumuksen käytännön toteutus. Sen tärkeän asian löytäminen. Mikä on se tärkeä asia, joka sinä haluat todella toteuttaa? Ja sitten oli näiden omien lahjojen löytäminen. Että me tiedostetaan niitä lahjoja. Ja sitten uskon niiden omien lahjojen riittävyyteen vahvistua. Ja me uskotaan, että ne riittää, mitä Jumala on meille luonut. Ja sitten pitää lähteä liikkeelle. Ja tässä kohtaa, kun lähdetään liikkeelle, niin me tarvitaan rohkaisua. Koska erilaiset pelot nousee meidän sisimmästä. Ja innostus saattaa sammua. Ja tulee vastustusta. Ja sitten me koetaan, että epäonnistuttiin. Ja tässä kohtaa ei silti pidä luovuttaa sitä kutsusta. Vaan me opetellaan kuuliaisuutta ja uskollisuutta silloin, kun menee oikein huonosti. Tai ehkä me koetaan vaan niin. Ja tämmöinen terve jämäkkyys, niin se pitää kiinni toiminnassa. Pitää kiinni sitä kutsumuksesta. Vaikeudet on väärin ymmärrettyjä myötäkäymisiä, sanoi joku. Eli että me pystyttäisiin tulkitsemaan näitä vaikeuksia niin kuin oppimisen mahdollisuudeksi. Niin se vaatii meiltä nöyrtymistä. Ja se on, voi sanoa, että aika ehdoton edellytys, että me päästään eteenpäin. Ja olla innokas ja luja. Ei sitä joka kerta jaksa olla innokas ja luja. Mutta että olla innokas ja luja. Ja toteuttaa kutsumus, niin kuin määrätietoisesti mennä eteenpäin. Joskus on hyvä laittaa laput niin kuin sivuille ja mennä vähän niin kuin ravihevonen vaan, ei katsella, eikä mieti. Ja sitten muistaa kuitenkin tämä tärkeä asia, että Jeesus sanoi, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli me palvellaan siis aina Jeesus mukana, häntä, hänen palvelijanaan. Siunata toisia rukoilla. Amen. Sitten kysymyksiä ja kommentteja ja ajatuksia. Niin ole hyvä.
Onko tämä viisaus arvaa vai mikä pitäisi poikkea älykkyyden?
Niin. Jumala on viisautta ja anna ymmärrystä. Ja älykkyys on ehkä tämmöinen laajempikin kokonaisuus luonnolla lahjassa ihmisen.
Niin mä muistin tuossa vaiheessa skorpiolainen aivotutkija ja sanoi, että kun aina ihmisen ymmärrystä kilpaa, että kun ne menee ongelmaan, niin selviytyy siitä pois. Mutta sitten sanoi, että viisaat ihmisiä rekisteröi millään tavalla, kun ne tietää kaukaa sen ongelman ja jättää tietää, että maailma rekisteröi millään tavalla heitä. Ja tässä oli se ero. Viisas kieltää kaukaa ongelmat ja ymmärtää ne ongelmat, hän selvii siinä sivuus. Mm. Niin hän näin perustelyspohjalainen. Tässä on hyvä näkemys.
Joo. Hyvin sanottu. Viisaus on kyllä sitä, että ennakoi asioita.
Joo, tämä on molemmat tuotitavaraa.
Joo. Kaikki tämä on tuotitavara, mitä täältä tulee.
Loppu on kiinnostunut.
Monta kertaa eletty kyllä todeksi. Siinä mielessä tämä on omittua tuotitavaraa. Ja ehkä tässä se pointti onkin, että me pystytään omimaan asioita oman elämänkokemuksen kautta. Ja nyt siihen annetaan sitten mahdollisuutta. Mutta kyllä me tarvitaan paljon viisautta ja ymmärrystä ja kyllä sitä Raamatun kohtaisen Jaakobin kirjassa niin mietin sillä nuorena uskovaisena, että miten ihmeessä, että täällä lukee, että Jumala antaa niin viisautta alttiisti ja soimaan vaikka kaikille, joka sitä pyytää. Ja miten minä olen näin tyhmä? Mä ajattelin, että se oli jostakin jäänyt sieltä lapsuudesta se tyhmyys ja mä pidin itseäni hirveän tyhmänä. Ja mä aloin rukoilemaan sitä viisautta ja ymmärrystä ja mä rukoilin tosi paljon, rukoilin Jumalan pelkoa. Ja sitten kun Jumala alkoi kasvattamaan eri tilanteissa ja antamaan sitä ymmärrystä, selviytyä niistä tilanteista, niin sitten myöhemmin tuli sitä viisauttakin kiertää niitä ongelmia pois. Ja sitten kun oikein Jumala alkoi avaamaan jossakin vaiheessa, niin kyllä, kyllä viisaus lisää tuskaa. Että se tuskan määrä alkoi olemaan jo ihan sietämätöntä. Mä pystyin vasta sitten ikään kuin havainnoimaan sen, että hetkinen, mitähän mä oon rukoillut. Mä oon rukoillut ihan valtavasti viisautta itselleni. Ja se alkoi sattumaan jo. Eli sitä tietoa ja ymmärrystä asioista alkoi olemaan niin paljon, että se alkoi ihan ahdistamaan, niin sitten lähti toiseen suuntaan. Eli mitä me pyydetään ja mitä me rukoillaan, niin se voi olla sitten vähän ristiriitaistakin.
No tuosta kyllä kutsumus toteutuu vahvin arjessa, niin mä en oikein ihan sitä tajuista.
Kutsumus toteutuu vahvin arjessa, niin...
Miten sinut tarvitsee?
Joo, kyllä. Eli tavallaan se persona, joka me ollaan, niin me otetaan käyttöön siinä kutsumuksessa. Mm-hmm. Eikö niin? Se on tietynlainen hedelmä vaikka sieluhoidossa. Mutta vahviten se toimii kuitenkin se minun persona siellä arjessa ihan luonnollisten ihmisten kanssa, kun minä menen ostamaan tuolta Tepolilta kahvia ja sämpylä ja tuota pensaa ja tapaan ihmisiä ohimennen ja niin päin pois. Niin siinä kohtaa minä olen niin luonnollisimmillaan sen oman persoonan kanssa. Ja siinäkin kohtaa ihmiset saavat sitä, ehkä sitä hyvää, mitä nyt sielunhoitajalta sitten jotkut ja terapiassa jotkut haluaa jopa maksaa sitä hyvästä.
Miten sä kohtaat ihmisiä?
Kyllä.
Tavallaan ehkä ohjeita, eli...
Juuri näin. Kyllä. Kaikkea sitä. Se on niin se tärkein asia. Sen kutsumuksen suhteen oikeastaan, että miten me palvellaan palvelemista, eikö niin? Niin sehän on sitä viidettä evankeliumia. Niin kuin siellä apteekissa, niin kosmetologi, miten sinä olet aina niin iloinen? Ja minä olen vaan töissä siellä. Ja mä sanoin, että mulla on salaisuus. Minä en evankeliumia missään vaiheessa en ole. Ketään evankeliumia. Tänään yksi ihminen yritti evankeliumia minua kyllä töissä. Sanoin, että anteeksi, mä olen nyt työnroolissa tässä. Tavallaan keskeytin hänenkin. Ennen kuin päästään eteenpäin. Että osata pitää tämmöisetkin rajat, niin se on viisautta. Ja se on myöskin ymmärtää, että selviytymästä tilanteesta ikään kuin päästä. Jos siinä olisi nyt sitten alettu hirveästi näitä hengellisiä asioita niin puhumaan, niin kyllä siinä olisi sitten asiakkaat häiriintyneet, työkaverit ihmetelleet hetken, että sä oot töissä täällä. Eli mitä niin päästää menemään eteenpäin, niin sekin on tärkeää ymmärtää. Sekin on sydämen tason sivistys.
Sitten mahdollista, että jotenkin evankeliumia väärin tai miten se erottaa sitä? Meillä on sopiva hetki sitten se evankeliumisen.
No joo, siitä voisi pitää kokonaisen luennon kyllä, mutta peruslähtökohta on se, että voi evankeliumia kyllä väärin. Ja astua esiin sopivalla ja sopimattomalla, eikö Raamattu näin sano? Se tarkoittaa sitä, että evankelistalle sopimattomallakin ajalla pitää astua esiin, kun sillä toisella on sopiva hetki. Mutta että ei niin, että minä olen evankelista ja minä sille toiselle sopimattomalla hetkellä minulle evankelistana, niin minä olen evankeliumia sitten osoittamassa. Siinä voidaan mennä niin kuin väärään. Ja sitten jos ei ole sitä armollisuutta vielä, niin kyllä olen tuolla kadulla ollut evankelioimassa silloin, kun Jumala koulutti siihen evankelistan kutsuun. Eli kaikkia näitä kutsuja on käynyt läpi ja tavallaan Jumala on aina irrottanut johonkin kutsua erityisesti. Niin kyllä siellä välillä itkettiin ja naulatti se evankeliointi. Että joskus mentiin ihan ukkailun kauttakin, että jos ei usko Jeesukseen, niin joutuu sitten sinne sinne tuota pahaan paikkaan. Ja se ei ole ollenkaan hyvä tapa evankelioida. Kyllä se on se rakkaus ja armollisuus ja iankaikkisuus, niin ne on tärkeitä asioita. Ole hyvä.
Sanoit jossain vaiheessa, jos on puhua, että pelot sisimmästä nousee vastustamaan.
Hyvä.
Niin, niin. Sä tarvitsit ihmisten näkökulmasta, että sä on niin tavallaan tehnyt valinnan niin tehdä sen sun kutsumuksen mukaan.
Vai joo. Joo.
Vaikka kutsut on tuntunut, että vastustus on kovaa.
Joo. Joo, pelottaa hirveästi. Joo. Tämä on, tämä on yksi tärkeimmistä asioista kutsumuksessa, että kun lähtee siihen. Että niin kuin vaimoni on lähtenyt tämmöisen profetaaliseen kutsuun. Ja tota, no minä olen ollut vähän huulipyöränä sitten, että eikö tässä ollut, olla oltu jo kuinka kauan tämmöisessä profetaalisessa kutsussa, mutta se oli sitä hänen kutsua ja sitten sitä hänen paikassaan toteutettua. Ja sitten kun häneltä niin kuin pyydettiin asian tiimoilta, aiheen tiimoilta, että voisi jakaa siellä näille muille, niin kun hän kotona sitten valmisteli sitä jakamista, mitä hän sydämessään kokee, niin, tota, niin sitten kun se oli tehty ja hän tuli sieltä kotiin, niin sanoi, että kyllä niin jännitti ja kyllä niin pelotti ja kaikki tunteet, mitä siihen liittyi, niin ne niin kuin nousi ylös siinä valmistellessa sitä jakamista. Ja sitten kun se piti tehdä ja toteuttaa, niin siinä ne vasta sitten nousi. Mutta tavallaan kun Jumala asettaa ja me astutaan sinne tyhjän päälle, niin siinä kohtaa on niin kuin aina nähnyt, kuinka Jumala on kuulijainen ja uskollinen ja antanut niitä asioita, mitä on tarvinnut siihen hetkeen. Ja jos ei mitään muistu mieleen tästä opetuksesta, niin muistakaa tämä. Että jos oikein tyhjänä menee, niin Jumala täyttää. Ja niin monta kertaa on joutunut menemään ihan tyhjänä. Että on niin oppinut jo sen, että nyt tulee hyvää. Nyt ei ole niin mitään ajatuksia. Ja nyt ei ole mitään sanottavaa. Ja siihen kun astuu sitten, niin kyllä tulee taivaasta voimaa. Ja tämmöisessä kohtaa sitten niin tulee sitten hyvää palautetta. Ja sitten kun oikein valmistelee ja pysyy tiukasti kiinni siinä, mitä on valmistellut, eikä varmaan hyppää pois, niin kyllä siitä tulee sitten vähän huono palautetta. Okei, jollakin oli käsitystä, se on hyvä.
Miten sitten taas tässä esimerkki, tässä, miten voi olla kutsun kokeilemalla, niin onko se jotain esimerkkiä, miten vaikeutuu?
Joo.
Miten sinä voit kokeilla, niin oletko kertonut esimerkkiä?
No kokeilemalla, niin esimerkiksi kun minua pyydettiin ensimmäisen kerran todistamaan, niin ei siinä mitään kokemusta ollut siihen asiaan. Mä ajattelin, että no mennään nyt sitten sinne kokeilemaan, että sydän johdatti sinne. Niin se oli se kokeilu, mikä sitten oli kutsujan näkökulmasta oli hienoa. Ja sitten niiden kavereiden näkökulmasta se meni silleen, että niin kuin olisi variksen poikainen lähtenyt puusta lentoon. Se oli sitä kokeilemista. Että aina tulee niin kuin mahdollisuus kokeilla. Ja sitten toinen on, että aina on tilaa palvelijalle. Että me ei olla välttämättä niin kuin kokeneita vielä, niin sitten on hyvä lähteä kokeilemaan. Nyt monet on saanut mahdollisuuden lähteä kokeilemaan sieluhoitoa, tarjoussieluhoitoa, eikö niin? Sekin on tämmöinen mahdollisuus kokeilla, miltä se tuntuu, miten se lähtee. Ja sitten ottaa ryhmävastuu, ottaa koordinaattorin vastuu, ottaa opettajan vastuu kokeilemalla. Siihen aletaan hiljalleen kasvamaan. Ja niin kuin siinä soittamisessa, niin sitten kun minä opin säästämään Pirjoa ja Pirjo lauloi kauniisti ja minä sitten tuli sen kitarakas vähän rämpien aina mukana siellä, mutta sitten tuli mahdollisuus semmoiseen isoon kokoukseen ja että yksi tai kaksi laulua. Ja kun mulla oli jostain kaksi laulua otettu, niin me oltiin niin innoissaan siitä asiasta, kun me päästiin kokeilemaan sinne isoon kokoukseen, että me otettiin vielä kolmaskin laulua, yksi liikaa, josta me saatiin tietysti negatiivista palautetta sitten, että ihan hyvä, mutta täällä on niin kuin nämä rajoitukset. On hyvä lähteä kokeilemaan. Sitten vielä, ole hyvä.
Mä olisin noista armolahjoista lahjoihin liittyen. Ihan ollut sen verran, että kuulee hirveän usein, niin kuin varmaankin hengellisissä piireissäkin puhuttavan, että ihmiset ei ole silleen niin kuin tietoisia niistä omista armolahjoista. Mm. Jotenkin, mä en tiedä, mä ainakin niin jotenkin yksinkertaisesti itse ajattelen sen, että eihän se tavallaan voi olla edes mahdollista, jos me ei tavallaan antauduta ja rohjeta niihin tilanteisiin. Mm. Ei käyttänyt niitä armolahjoja. Ja eikö se tavallaan myöskin sen käyttämisen kautta myös vahvistu sitten ne armolahjat? Onko sitä nyt ihan mun
oma se ihan oikein,
okay.
Oikein menee, että juuri näin Raamattu kehottaa meitä niin kuin harjoittamaan armolahjoja ja harjaantumaan niiden käytössä ja opettelemaan ja olkaa hengessä palaavia, rukoilemaan ja löytää semmoinen paikka, missä harjoittaa. Niin meillä oli pari vuotta melkein semmoinen pienryhmä, hyvin profeetallinen ryhmä, jossa minäkin kasvoin näiden armolahjojen harjoittamisen kautta varovaisesti toteuttamaan niitä. Ja sitten mentiin jo liialliseen itsevarmuuteen asioissa, että nyt puhuu Herra ja niin päin pois. Mitä pitemmälle meni, niin kun Jumala otti käyttöön, niin vastustus, missä armolahjoja käytetään, niin hengessä on yleensä kaikista voimakkain. Siinä niin joutuu väkisinkin kasvamaan paljon nöyryydessä. Koska joku voi kokea jotakin muuta kuin, että mitä minä ehkä hengellisesti tai profetaalisesti sanon. Se ei menekään yksi yhteen. Ja sitten taas toisaalta, niin kun se menee yksi yhteen, niin sitten se on hyvä vahvistus tälle toiselle henkilölle. Mutta joissakin tilanteissa oli kypsymätön. Ei ollut riittävästi armollisuutta tai rakkaudellisuutta tai taidollisuutta tuoda armolahjoja ja profetiaa esille. Jolloin se teki taitamattomasti ja kypsymättömästi ja ihminen saattoi loukkaantua. Ja ne oli aika kovia sitten, jos menee niin kuin hengessä eteenpäin ja kypsymättömästi toimii, niin se palaute saattaa olla sitten ylemmältäkin taholta aika tiukkaa. Saitteko kiinni tästä?
En tiedä, jotenkin haluaisin tästä armolahjoista sen takia, että tässä jatkaa, että mitä on niinku kuullut semmoista keskustelua, niin se jotenkin ehkä just taas hengellisissä piireissä enemmänkin, että siitä tulee mieleen, niin tavallaan se jotenkin ihan niistä niinku kilpaillaan vähän niistä armolahjoista. Mutta sitten tavallaan niin se nähdään vähän niin kuin semmoisena jonkunlaisen arsenaalipankkina, että mulla on, mutta. Ja sitten tavallaan se, että mä oon miettinyt monesti jäänyt miettimään, että miksi niitä ei sitten niinku tavallaan niinku uskalleta käyttää. Ehkä siinä on just tämmöinen ihmisenä olemisen, ihmisen pelko. Että et apua, et jos mä vaikka ajattelen, että mulla olisi parantamisen armolahja. Ja sitten mä niinku tavallaan antaudun siihen tilanteeseen, kun tietysti ei ole mitään tapahdukaan just sinä jota.
Niinpä.
Niin.
Tässä se just sitten
niin
onkin. Elikkä
niin
hengen hedelmä ja sen kypsyminen. Niin kuinka valtavan tärkeää tämän hedelmän näkyminen on ihmisen elämässä, joka sitten käyttää armolahjoja toisten ihmisten rohkaisuun, ehkä julkisesti näkyvästi, niin nämä on tärkeitä. Ne pitää se tasapaino olla siellä, tai sen pitää syntyä, ja missä se sitten se tasapaino niin syntyy, niin ensin pienessä ja ja ehkä pitkääkin ja sitten vähän isommassa ja pitkään ja sitten vielä isommassa ja pitkään. Ja kaikessa tässä vaikuttaa niin se oma sydän, miten elän elämäni todeksi. Vaikuttaa rukous ja vaikuttaa myöskin ylistys. Niin kuin Pirjo aina sanoi sitä, että hän on ylistäjä ja minä olen sielunhoitaja. Hän raivaa ylistyksellä tietä sille sielunhoidon, että ihmisiä pääsee tavallaan siihen sielunhoitoon. Ja tämä on tämmöistä kokonaisvaltaista näkemystä asioista, jossa tarvitaan kypsyyttä ja ymmärrystä. Meillä oli tämmöiset hoitavan ylistyksen illat joskus silloin nuorempana. Jumala avasi seurakuntaan ovet. Ja kyllä se oli vaikea. Vuoden me vedettiin sitä, niin se oli tämmöinen sielunhoidollinen ja ylistyksellinen. Niin kyllä me vuorotellen itkettiin ja lähdettiin sinne. Ja aina toinen oli sen verran vahva, että sitten vei toisen mukana ja sitten aina pärjättiin. Mutta kyllä niin sen vuoden jälkeen jossakin vaiheessa mä sanoin, että nyt tämä riitti. Että tämä on niin kovaa hommaa, että sitä vastustusta oli niin paljon. Koska se oli meidän se henkinen, hengellinen kasvupaikka. Ja kun siellä armolahjat toimi ja tehtiin niin tärkeää hengellistä työtä omasta näkökulmasta, niin vastustus oli tosi, tosi kova. Se oli hengessä ja se oli ihmisten taholta ja siinä tapahtui paljon kypsymistä. Mutta sitten kun siitä niin selvittiin siitä koulusta, niin sen jälkeen huomasi sen eron. Kun joku siinä kokenut Jumalan mies profeetoi, että tavallaan se vastustus on nyt pois. Että ne henkivallat, jotka on painostanut, niin ne on niin kuin väistynyt. Mä en uskonut ollenkaan siihen, että kyllä puhut ihan poriset ihan omia sentään. Että vielä tuntuu ihan pahalta. Mutta niin vaan oli, että menikö siinä viikko sitten ja seuraavan kerran mentiin, niin mä ihmettelin, että mitä ihmettä. Tämä on ihan eri tunnemaailma. Ihan eri. Kaikki oli ihan auki. Mä tein voi olla totta. Mutta niin se vaan oli. Ja me joudutaan kasvamaan kutsumuksen kautta. Ja sitten se identiteetti, niin sekin alkoi kasvamaan. Ja siellä yhtäläisyysmerkki, minuus, minä. Eli me muututaan sen kutsumuksen toteuttamisen kautta valtavasti. Ja sitten ei tarvi enää ylpeillä. Kyllä niitä koulujen jälkeen, niin siinä on aika nöyrää porukkaa.
Just niin kuin välätti omassa päässä sulla, että eihän niin pääse silleen, niin vaan helposti ruvetaan ajattelemaan, että jos on jotain vikaa, niin kun ei tapahtunutkaan tavallaan mitään ehkä. Ja ainakaan semmoista näkyvää, esimerkiksi tuollaisessa vaikka parantamistilanteessa. Mm. Mutta toisaalta se voi olla niinku semmoinenkin asia, että tavallaan se sitaateissa se kohde, niin se ei ole vielä valmis eri syistä ja edes semmoiseen parantumiseen.
Joo, näinkin on. Ja toi on sitten ihan oma alueensa, että millä tavalla sen henkilön sydän ottaa vastaan tai elää todeksi antamusta omassa elämässä. Ja voi olla, että jos siellä on voimakas katkeruus vielä ja anteeksi antamattomuus, niin lääkkeetkään ei tehoa. Vaikka kuinka syötettäisiin lääkkeitä, niin ei saa oikeaa vaikutusta. Mutta sitten kun tapahtuu muutosta sisimmässä sydämessä, niin sitten alkaa lääkkeetkin jo vaikuttamaan. Ja sitten alkaa parantuminen Jumalan antama, niin kuin uskon kautta tapahtuva parantuminenkin voi tapahtua. Että moni vaikuttaa moneen.